ศาสนาขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับในครั้งนั้นไม่ค่อยจะกว้างขวางคือมีแต่เนื้อเนื้อท่านต่อมานานเข้านานเข้าไปเนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำน้ำเอกายไปมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไปคือมีแต่พิธีกองไปที่ไหนมีแต่พิธีศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มไปหมดทีนี้ผู้ที่จะยึดเอาเป็นหลักเป็นเจนกับศาสนาจริงๆก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นในศาสนาเลยทำให้พิธีตองนี่เลยทำให้คนรุ่งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแท้จริงมีเป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกายกองนับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงๆก็ค่ากับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลำดับถ้าหากไม่ได้มีการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถ้าพูดแบบโลกก็เข้าไปเป็นคู่แข่งกันถึงจะทราบว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรปลอมอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นแก่นหากไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้นี่จะได้ถูกเสียสันเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องที่น่าวิตกอยู่มากศาสนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายก่ายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้นเช่นศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทำรับศีลก็เสียใจน่ะว่าไงอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษาอย่างไรกันนี่อันสำคัญแต่รับวันยังค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนอ้าวเอาอีกแล้วอันนี้กองทัพเทวทัตอ้าวขึ้นก่อนที่ว่าไงหลับเสร็จไปการรับศีลก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นศีลของตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นคารวาสทั่วไปคือศีลทั่วไปเช่นศีล5ศีล8อย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอีกอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินัยเช่นศีลเนียนศีลพระแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายกองอะไรทำพิธีก็อ้าวถวายทานก็ฟาดกันจนกระทั่งหมดคำพีบางทีนั่งฟังจนจะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรก็แล้วยุ่งไปหมดไล่มาโมดโลกธาตุเนี่ยมาถวายทานดีไม่ดีอยากจะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากแต่คนอื่นเขาสะใจซะมั่งไอ้ภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้นการเมื่อเราผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทำให้เสียเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมหรืออะไรมันยืดเยื้อพอจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบว่าทำเพื่ออะไรได้เพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานท่านไม่ค่อยมีเรื่องพิธีรีตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีว่างั้นพอเหมาะบางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มี เพื่อจิตใจผลถ้าเดินไปตามนั้นถ้าจิตใจนี้การจะเป็นประโยชน์นั่นก็เป็นโทษไปเสียพอผ่อนปัญญาก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้เรื่องรู้ราวอ๋อวันนี้เป็นไงหรือไม่เทศเรื่องนี้หรือเทศว่าไงสองหนตามหนเลยความเอาจริงเอาจังเอาหลักเอาเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่เริ่มเข้าบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิภิกขุปสัมปทาท่านถูกเป็นภิกษุมาเถิดทำลาธาก็กล่าวชอบแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดวาระแรกต่อมาก็คือสนุปสัมปทาถึงสรณะ3คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระ4นี้พอถึงวาระที่3นี่ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวชให้สำเร็จในสงฆ์แล้วตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลที่เป็นลูกขมูลเสนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเถอะทั้งที่แต่ก่อนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลร่วมมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวชพอต่อมาวาระที่3นี่ขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยคุณลูกขมูลเสนาสนังอุปชาเนี่ยไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิดต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปชาใดก็ตามแม้เจ้าของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้มีลูกขมูลเสนาสนังขึ้นเลยไม่นิยมว่าเป็นนิกายไหนเพราะคำว่านิกายมันเป็นชื่ออันหนึ่งลำใหญ่ก็คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลยแล้วก็พึ่งปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนประชาชนก็ที่นี่เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นแต่ละเอียดมากน้อยเพียงไรท่านก็สั่งสอนประชาชนไปคงไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้องวาสนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะไปอยู่ในอะไรพระสัตทันมีช่างอุปถัมภ์ประถังนั่นตั้ง11ปีผ้าย้อมได้ด้วยดินแดงคือไม่มีอะไรจะย้อมมันเป็นก็ย้อมผ้าด้วยดินแดงถึงเวลาแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยตอนนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระคุณน้ำมันตนีบุตรซึ่งเป็นหลานชายอันนี้เป็นพระธรรมกระถึกเอกครับคุณน้ำมันตนีบุตรนี้เป็นหลานชายของพระอัญญาคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าสอนองค์เดียวเท่านั้นนอกนั้นท่านไม่สนใจกับใครเลยนี่เป็นรัตตัญญูคือพระสาวกองค์แรกเถอะที่ได้บรรลุธรรมองค์ท่านมีอำนาจวาสนาในทางใดท่านก็เป็นไปตามเรื่องของท่านเองเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากมีความรู้ความฉลาดมากอย่างพระสารีบุตรการแนะนำสั่งสอนก็กว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่เหมาะสมดังนั้นด้วยความฉลาดในการสอนพระโมคคัลลาก็เป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านโดยลำดับนั่นแหละนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเกี่ยวปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนพลเมืองมากน้อยเพียงไรมันเป็นไปตามอัธยาศัยของท่านไม่มีกิเลสเขาเกลือกแฝงก็ไม่ทำให้เป็นรูปบันดอนท่านสอนท่านได้แล้วก็นำมาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเต็มที่ฝึกฝนทรมานการที่จะทรมานกิเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทำอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่หมดไปการทรมานกิเลสจิตกับการทรมานตนในขณะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ ไม่น่าจะผิดเพราะขณะที่ทุ่มเทกำลังเพื่อการรบรากับกิเลสหรือเพื่อแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความอุตสาห์พยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ที่ดูบางองค์ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมทั้งที่ฝ่าเท้านั้นไม่ใช่กิเลสแต่จำเป็นก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ท่าแตกถ้าจักขุบางท่าแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลา3เดือนฝึกทรมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่นี่ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นชนะของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งนั้นน่ะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเลสไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนกิเลสไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยมันไม่ได้ต้องมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดาทีนี้พวกเราก็เหมือนกันถ้าใช้กิเลสมันอยู่ห้องนู้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังกิเลสไว้ในห้องนู้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ในห้องไหนกิเลสอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นการฝึกทรมานเราตรงไหนกิเลสก็เป็นการฝึกทรมานกิเลสตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ในการฝึกฝนกิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องยอมรับความทุกข์เช่นนั่งมากมันก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์นอนพิจารณากิเลสนะกำหนดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแม้จะเป็นการอดนอนก่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสทุกข์ก็ต้องยอมรับการขัดตกบกพร่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเคืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับเมื่อเข็มทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่อต่อธรรมเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้กิเลสมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความกระทบกระเทือนความทุกข์ความลำบากเพราะการแก้กิเลสด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้กิเลสมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะกิเลสเป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตใจพวกบ่อนทำลายก็คือกิเลสนี่แหละอย่างภายนอกนั่นแหละที่เราเห็นนั่นแหละสะใจกันที่นั่นสะใจกันที่นี่เดินขบวนกันนั่นเดินขบวนที่นี่ก็คือพวกบ่อนพวกทำลายทำลายบ้านเมืองทำลายที่นั่นทำลายที่นี่ทำลายหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็แหลกไปเองนี่กิเลสมันทำลายเรามันทำลายอยู่นั่นมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบมันบ่อนทำลายเราจริงเราจะไปเข้าข้างมันเสียนี่มันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากนี้เพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยะออกเจตสิกธรรมอันใดเป็นไปเพราะความก่อทุกข์ความลำบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเจตสิกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความผาสุกเกรงใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความผาสุกเกรงใจเช่นเดียวกันมีขึ้นอยู่กับอุบายแห่งการแก้กิเลสธรรมะกิเลสเราอยากคิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรงกิเลสจริงๆแล้วมันฝังอยู่ที่ใจฝังอย่างจมมิดไม่ทราบว่าใจคืออะไรกิเลสคืออะไรเพราะมันเป็นอันเดียวกันในขณะที่มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระเทือนใจก็กระเทือนกิเลสเมื่อได้แยกแยะกันไปโดยลำดับลำดับเราถึงจะทราบว่ากิเลสเป็นชนิดใดเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องทดสอบสติเป็นเครื่องตามรับทราบในวงงานนั้นๆปัญญาเป็นผู้ที่คลายพิจารณาให้ทราบว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้กันไปได้โดยลำดับลำดับนี่เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของกิเลสอันไหนเป็นเรื่องของธรรมค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็ตามก็เช่นอย่างที่ว่ากรรมฐานกรรมฐานเมื่อสักครู่นี้ถึงงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่ มีคุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานที่เหลือทั้งหลายที่มีภายในจิตใจหลักมันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฉุดการลากจิตออกจากสิ่งมัวหมองออกจากสิ่งสกปรกโสมมนี้เป็นของทำได้ยากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทำกันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องนอนนอนจมนั้นนอนบ่นนั้นก็ความทุกข์บ่นให้ทุกข์แต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกข์จากตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่ความบ่นระบายทุกข์ออกด้วยความบ่นมันก็ไม่ถูกแต่ก็จำเป็นต้องระบายระบายทุกข์ออกด้วยอาการนั่นโดยอาการนี้เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกข์เป็นทางที่จะให้มีความสุขบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ทางแก้กิเลสมันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติหรือทางแก้ไขกันไปศาสนาในขั้นพุทธกาลท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะเฉพาะในเรื่องที่จะระบายออกทางกายทางวาจานั้นเมื่อจิตได้รับการอารมณ์ดีแล้วมันทราบเองอันไหนถูกอันไหนผิดพอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับธรรมคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความราบรื่นดีงามการแก้กิเลสทั้งมีเหตุมีผลก็แก้กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกันกิเลสอ่านกับพี่ไหนก็มากิเลสเราก็เข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในคำพีมเสียนั่นที่อันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดอะไรทำนองนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่คำพีเสียอ่านชื่อกิเลสได้มากๆเรียนได้มากๆว่าตัวรู้ตัวหลักนักปราชญ์เสียเนี่ยมันผิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความสั่งสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัวหนึ่งความสำคัญว่ากิเลสมันอยู่ที่คำพีเสียประจำชื่อกิเลสแล้วก็ว่าตัวรู้ตัวเข้าใจตัวฉลาดเสียแน่ทั้งๆ ที่ไม่ได้มาแตะต้องกิเลสสักตัวเดียวพอมันหนังถลอกบ้างเลยกิเลสยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่เรียนซะอีกนี่มันผิดกับประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกิเลสมันอยู่ภายในใจความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคำพีไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความรุ่มหลงคำพีไม่ได้รุ่มหลงชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่รุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี่เป็นตัวหลงต่างหากเนี่ยการแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก้ที่อื่นไม่ถูกเนี่ยแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปให้ทวนดูเจ้าของเสมอดูภายนอกกระทบตัวเข้ามาภายในจึงชื่อว่าเรียนธรรมเราจะดูออกไปนอกดูไปเรื่อยๆจนลึกกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวถ้าดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเคียงเหตุเทียบเคียงผลแล้วมันก็มีสัดมีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อไปให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งทบทวนมากๆทบทวนเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องของตัวเองให้มากๆเพราะมันผิดเรื่องรุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผล่ออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มันสุดวิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไปนี่แหละการแก้ที่เลยแต่ทุกข์ยากลำบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรื้อสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามอยู่ภายในจิตใจออกแก้ไขที่เหลือทั้งหลายมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำหนักชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันนะเมื่อวานนี่ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งนะวันนี้ก็หมดไปแล้ววันหนึ่งนะมันต้องจะหมดไปเรื่อยๆหมดจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตทั้งขันทั้งกายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วก็เรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้นคนก็ตายสัตว์ก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องรีบเร่งขวนขวายก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่จิตแน่ขอบใจท่านเรียกว่าสร้างวาสนาบารมี ศาสนาคือทำเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทำเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องพึ่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนแต่คนมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลำบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้อนกระแจไม่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์ก็ยังมีวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้หรือมันลำบากจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนี่ยวอยู่โดยลำพังตนเองมันก็มีแต่ความทุกข์รุมอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อมีธรรมแล้วผมพอมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจแต่ข้ออย่างยิ่งให้สร้างสติปัญญาขึ้นให้มากแก้ที่เหลือในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจุดนี้แหละมันยิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนาที่เหลือมันเกิดขึ้นด้วยถ้าสติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ความเสียใจนั้นเกิดขึ้นเพราะความหลงกิเลสมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความโกรธกวายภายในจิตในใจว่าทุกข์เกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกข์จะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ก็คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ทราบแต่ท่านแล้วตายทำไมจะไม่ทราบมันอยู่ในอวัยวะอันเดียวกันให้มันทราบสินี่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เรื่องจะเรียนรู้เรื่องความเป็นความตายตัวเองเป็นเรื่องหลักวิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญารู้แล้วก็เจ้าของก็ไม่เสียท่าแท้ทีแต่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปคือเวทนาทั้งหลายหรือร่างกายที่มันตากดตัวขึ้นแล้วมันสลายตัวลงไปจิตใจแล้วก็แน่นหนามันคงมีหลักเกณฑ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยมีความมั่นคงภายในจิตใจไม่วุ่นวายไปกับธาตุขันธ์ที่มันจะสลายนี่นี่กิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรมาหาคิดไปคิดเรื่องเหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้กับจิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้การแก้กิเลสคือยังไงอ้าวเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหากความเจ็บเป็นหนึ่งต่างหากผู้รู้เจ็บเป็นหนึ่งต่างหากตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่นะผู้ที่รู้มันไม่ตายไม่มีปัจฉาอมตะอมตะก็หมายถึงจิตนั่นเองทีที่เลียดอยู่มันก็เป็นอมตะของมันที่เลียดสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตะแต่เป็นอมตะที่ต่างกันเท่านั้นแหละอมตะหนึ่งอมตะทางวัฏฏะคือต้องหมุนต้องเวียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตะอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะของความมือสุดแห่งใจมีสองอย่างเราเรียนให้รู้อันใดที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำลายจิตใจให้ทราบว่านั่นคือข้าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่แหละเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันธ์สำคัญที่สุดก็คือขันธ์ระหว่างขันธ์กับจิตนี่มันกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหรือทุกกิริยาบทมันกระทบกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี่เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลูกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันกับเหตุการณ์รู้รอบขอบคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมซาบภายในจิตใจไม่ปล่อยยาพิษเข้าไปภายในใจก็ไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายถึงวันราจะตายก็ตายไปอย่างสุขโตเพราะความรู้รอบครอบแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนทำเรียนอย่างนี้แหละเป็นแก้กิเลสก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสำคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลาจนตัวเครื่องจริงเวทนามันมีมากมาเท่าไรมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้คุณทราบว่าเวทนาอย่าเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเอาพิจารณามันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรให้รู้เอาจิตกำหนดหยุดนั่นล่ะให้รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาเป็นสิ่งที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ถ้ามันเกิดมันดับถ้ามันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่ไม่ตายก็อยู่คือผู้รู้นี่มันทันกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารการเป็นการทำเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเราจะมีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายอะไรเลยถ้าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวที่เรียกทั้งหลักเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมาถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาพัวพันจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอ ทั้งที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกแล้วมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนทั้งนี้นี่คือความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีกแล้วนะท่านถึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันธ์ในอายตนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในกองสมมุติทั้งหมดเรามาใส่กองสมมุตินี้จะให้สมมุตินี้เป็นตัวของเราได้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละเอาธาตุก็เป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์จะว่าไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟถ้ามันเป็นเรามันเป็นไม่ได้ถ้ามันตั้งอยู่ยืนถาวรอย่างที่ความคาดความหมายความสำคัญแห่งใจของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นผู้เรียนหลักวิชาทางธรรมะจึงต้องเรียนให้รู้ตามหลักธรรมชาติแล้วอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนของสิ่งเหล่านั้นต่างอันต่างจริงก็สบายสมาธิไม่มีอะไรมาก่อกวนนี่ชื่อว่าเรียนธรรมชื่อว่าแก้กิเลสปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายในจิตใจคือความก่อกวนตนเองด้วยแง่ต่างๆนั่นเรียกว่ากิเลสธรรมก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งเหล่านี้และปล่อยวางกันไว้ตามสภาพของมันด้วยความรอบคอบแล้วถึงคราวที่จำเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงอ่ะมันจะของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหละทุกกระทุกตัวเก่านั่นแหละที่เคยเป็นอยู่ณบัดนี้จะแสดงในวาระสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกมาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงทำความจริงของมันในทุกเวทนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันมันเกิดอย่างนี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนสัตว์เนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันเนี่ยทราบมันจะทุกอย่างไม่ต้องไปแบ่งสรรปันส่วนกับเขาปล่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็ม 100% ของเขาเอาดินลงไปให้เต็ม 100% ของดินน้ำมาลงไปเต็มส่วนของน้ำไฟเป็นถ้าเป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลมธาตุขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้ที่เต็มส่วนของตนเองเมื่อไม่ค้าเข้ากันแล้วมันก็มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันไม่รบกันต่างอันต่างจริงและไม่รบให้รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายนี่แหละท่านเรียนธรรมแค่พิเรนแค่อย่างนี้ตายแล้วจะไปร่วมจมไปไหนฟังธรรมจิตสิเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจะไปร่วมจมที่ไหนความรู้ความฉลาดไม่พาให้ร่วมจมนอกจากความโง่ความเขลาเท่านั้นพาให้ร่วมจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความร่วมจมเพื่อความกดเครื่องตัวเองออกจากสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายนั่งเสียคือธาตุขันธ์นี่มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยมีจิตของเรานี่ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในท่ามกลางของกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนเพราะจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามจริงแล้วอยู่นานนี่คือการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละนี่หลักธรรมชาติแห่งการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาออกไปที่เป็นกิ่งก้านสาขานั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงไปด้วยกันทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงตัวจางจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่นคุณงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาชนะที่จะรับคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จะจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหนจะจำได้ไม่ได้ก็ตามการทำบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดแล้วความดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นจากโลกไปพ้นความน่าในความดีเนี่ยหลักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนลงที่นี่นี่ไม่เสียเวลาเวลามีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกรมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทำให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งทำที่ก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลยนั่งสงบงกงานแล้วหลับก็นั่นแหละมันพิธีอะไรรู้พิธีบ้าว่าไงเดินกลมก็เดินไปงั้นเห็นก็เดินก็เดินสติตั้งไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งแล้วพอเราเดินวันนี้เราได้เดินกลมเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีดีใจเลยดีใจกับลมกับแรงไปในเรื่องอะไรนั่นแหละมันเป็นพิธีไปเสียเดินกลมพอเป็นพิธีนั่งสมาธิภาวนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีถึงที่เรียกมันไม่ใช่จะพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่ำทำลายคนโดยตรงต้องแก้มันลงที่ตรงนั้นแก้ที่ตรงนั้นอยู่ไหนมันก็เป็นความเพียรนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสี่เป็นความเพียรกันทั้งนั้นเนี่ยให้มีความเพียรแบบนี้นะ นี่แหละที่ว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประธรรมแนวทางของผู้ที่จะสิ้นกิเลสจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะนี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเหตุนี้สาวกท่านสิ้นไปด้วยอุบายวิธีนี้ด้วยปฏิปทาอันนี้กิเลสมีประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันกิเลสจะต้องหลุดลอยไปโดยลำดับเช่นเดียวกันและถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันจึงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตนเองและขอยุติเพียงเท่านี้